SBS Radio
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thaiไปฟังการเมืองเข้มข้นในสายตรงจากเมืองไทยโดยคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน
์ครับสวัสดีครับ
ขอทราบความคืบหน้าเรื่องที่แกนนำและแนวร่วมกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง15คนนั้นถูกควบคุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจตอนนี้มีความคืบหน้าล่าสุดเป็นอย่างไรคะ
จนถึงขณะนี้ครับณเวลาที่รายงานอยู่นี้นะครับแกนนำทั้ง15คนเนี่ยยังถูกควบคุมตัวโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่นะครับแกนนำที่ถูกจับกุมในครั้งนี้ก็อาทินายรังสิมันต์โรมนายศิรวิทย์เสรีที่วัดหรือว่าจ่านิวเอกชัยหงส์กังวานนายปิยรัตน์จงเทพนางสาวณัฐาหรือโบมหัทนาและก็ยังรวมถึงนายวิเศษสังขวิสิทธิ์ซึ่งเป็นคนขับรถเครื่องขยายเสียงของผู้ชุมนุมรวมทั้งนายนิกรวิทยาพันธ์ที่ใช้ครีมตัดเหล็กเข้าประตูมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ด้วยดำเนินคดีในข้อหายุยงปลุกปั่นขัดคำสั่งคสช.ห้ามชุมนุมทางการเมืองเกิน5คนขึ้นไปและข้อหามั่วสุมกันตั้งแต่10คนขึ้นไปกระทำการให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีการออกแถลงการชี้แจงเกี่ยวกับในเรื่องของการชุมนุมของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับใจความก็ระบุว่าตามที่สน.ชนะสงครามได้ขอให้ทางมหาวิทยาลัยแจ้งความเอาผิดกับกลุ่มผู้ชุมนุมคนอยากเลือกตั้งที่มีการตัดกุญแจประตูดังกล่าวในข้อหาทำลายทรัพย์สินราชการนั้นทางมหาวิทยาลัยเองเห็นว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากความชุลมุนของสถานการณ์อีกทั้งความเสียหายก็เกิดเพียงเล็กน้อยจึงจะไม่ดำเนินคดีกับนักศึกษาและผู้ชุมนุมนะครับยังไงก็ตามครับกลุ่มคนอยากเลือกตั้งที่มีการชุมนุมเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับนอกจากจะเป็นการเคลื่อนไหวในโอกาสครบรอบ4ปีของการรัฐประหารแล้วนะครับยังมีการเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนปีนี้และคสช.ต้องยุติความพยายามใดๆที่จะเป็นการสืบทอดอำนาจหรือมามีบทบาทในทางการเมืองต่อไปภายหลังการเลือกตั้งและต้องมีการปลดอาวุธคสช.ในการยกเลิกประกาศคำสั่งต่างๆรวมทั้งคสช.จะต้องยุติการดำรงอยู่ของตัวเองเปลี่ยนสถานะของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ให้เป็นรัฐบาลรักษาการโดยทันทีเพื่อสร้างหลักประกันในการจัดการเลือกตั้งที่มีความเสรีเป็นธรรมโปร่งใสนอกจากความแทรกแซงจากคสช.และสุดท้ายครับกองทัพต้องยุติการสนับสนุนคสช.เพื่อให้คสช.มีขุมกำลังในการสืบทอดอำนาจครับซึ่งเมื่อวานนี้ระหว่างการลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดราชบุรีเพื่อเป็นประธานในโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินนายกรัฐมนตรีครับได้กล่าวตอนหนึ่งว่าวันนี้เนี่ยอากาศดีออกซิเจนเข้าปอดแต่เมื่อวานเนี่ยออกซิเจนน้อยเมื่อวานก็คือหมายถึงวันอังคารที่มีการชุมนุมนะครับนายกให้ผลว่าออกซิเจนน้อยเพราะว่ามีการชุมนุมคนเยอะอากาศเป็นพิษก็ยังดีนะครับที่ทุกอย่างเรียบร้อยไม่ลุกลามบานปลายขณะที่การประท้วงที่มีอยู่ไม่ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ส่งผลกระทบทั้งสิ้นในที่สุดแล้วเนี่ยการชุมนุมก็ผ่านไปได้ดีด้วยความร่วมมือของประชาชนที่เข้าใจและต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ซึ่งแก้ปัญหาอย่างสันติไม่บานปลายย้ำนะครับวันหน้าต้องมีประชาธิปไตยและไปสู่การเลือกตั้งซึ่งอยากบอกประชาชนว่าการประท้วงต่างๆล้วนมีผลหากมีการชุมนุมประท้วงขัดแย้งวุ่นวายกันตอนนี้สิ่งต่างๆก็จะล้มทันทีครับ
เพิ่งผ่านพ้นวันครบรอบ4ปีคสช.ไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะฝ่ายต่างๆรวมทั้งคสช.เองนั้นมีการประเมินการทำงานที่ผ่านมาอย่างไรคะ
ในส่วนของนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงการประเมินผลงานครบรอบ4ปีของคสช.ครับบอกว่าใครจะไม่พอใจก็ไม่ทราบแต่ตนเนี่ยพอใจที่ได้เริ่มต้นไว้ให้ในเรื่องของการปฏิรูปหลายอย่างซึ่งต้องมาดูกันต่อว่าระยะจากนี้ไปหลังจากที่ได้มีการทำการปฏิรูปขั้นต้นไปแล้วโครงสร้างต่างๆของกฎหมายวิธีการงบประมาณต่างๆจะทำอย่างไรกันต่อไปขณะนี้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติคณะกรรมการปฏิรูปซึ่งต้องการให้เกิดความขัดแย้งระหว่าง2คณะกรรมการชุดนี้ในขณะที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับบอกว่า4ปีที่ผ่านมาคสช.ทำงานทุกอย่างประชาชนก็เห็นผู้สื่อข่าวก็เห็นนายกก็ทำงานหนักดูแลทุกกระทรวงสั่งการอยู่คนเดียวเศรษฐกิจถือว่าดีขึ้นเยอะและเมื่อถามว่า4ปีคสช.นานไปหรือไม่หรือว่าพอสมควรพลเอกประวิตรตอบว่านานหรือไม่นานไม่ได้เกี่ยวกันแต่ขึ้นอยู่กับการปฏิรูปได้อะไรบ้างรัฐบาลเองก็ทำทุกอย่างแต่ไม่ขอให้คะแนน4ปีคสช.ครับขณะที่ฝ่ายความเห็นของด้านการเมืองกันบ้างครับเช่นนายจตุรงค์ฉายแสงแกนนำพรรคเพื่อไทยโพสต์เฟซบุ๊กว่าคสช.อ้างความจำเป็นระงับความขัดแย้งวุ่นวายทำรัฐประหารผ่านไป4ปียังใช้เรื่องนี้เป็นข้ออ้างอยู่ในอำนาจสร้างเงื่อนไขทางสังคมให้อยู่ในสภาพขาดคสช.ไม่ได้ซึ่งสิ่งที่อ้างเป็นภารกิจสำคัญที่ล้มเหลวทุกด้าน เช่นเดียวกับนายสมศักดิ์ปิศานันทกุลแกนนำพรรคชาติไทยพัฒนาก็มีการโพสต์ข้อความครับบอกว่าครบ4ปีที่ขวายคว้าหาดวงดาวตอนกลางวันและหาสุริยันยามค่ำคืนใจความก็ลักษณะ4ปีที่ผ่านมาคือการไปหาประชาธิปไตยเป็นไปไม่ได้ที่ผ่านมาคสช.รัฐบาลเองเลื่อนเลือกตั้งมาแล้วถึง4ครั้งครั้งที่4ก็เลื่อนเป็นเดือนกุมภาพันธ์ปี62ในขณะที่คณะสังคมวิทยานุษยวิทยาคณะเศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์ศิลปศาสตร์และวิทยาลัยพัฒนาศาสตร์หวยอึ้งภากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในนามโซเชียลไซเอนซ์ฟอรัมร่วมกับเครือข่ายต่างๆครับมีการสำรวจความคิดเห็นทางการเมืองจากนักศึกษามหาวิทยาลัย19มหาวิทยาลัยด้วยกันแต่กลุ่มตัวอย่าง 2,000 กว่า100ตัวอย่างด้วยกันนะครับโดยคำถามรัฐประหารแก้ปัญหาประเทศได้หรือไม่72.6 ตอบว่าไม่ได้ 27.4 บอกว่าได้ผลการทำงานของรัฐบาลในครบถ้วนในรอบ4ปี 70.6 บอกว่าแย่ถึงแย่มาก 25.4 เห็นว่าดีเยี่ยมรัฐธรรมนูญปี2560และแผนยุทธศาสตร์ชาตินะครับเริ่มจากคำถามในเรื่องของความเชื่อมั่นรัฐธรรมนูญโดยในส่วนของความหวังอนาคตประชาธิปไตยพบว่าหมดความหวัง 75.4 มีความหวัง 124.6 และที่น่าสนใจครับว่าจะเลือกพรรคอะไรนะครับก็มีในส่วนของประชาธิปัตย์ได้ 22.7% พรรคทางเลือกใหม่ 21.6% เพื่อไทย 20.3% ส่วนคนที่อยากให้เป็นนายกรัฐมนตรีครับก็มี 70.6% ครับไม่ระบุเจาะจงว่าเป็นใครแต่ว่าในส่วนนี้ 35% ระบุว่าใครก็ได้ที่ไม่ใช่พลเอกประยุทธ์ถัดมา 6.8% ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจ 5.7% และทักษิณชินวัตร4.1% อภิสิทธิ์เพื่อชาชีวะและ 1.5% พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับ
ค่ะวันนี้ตำรวจกองปราบนิมนต์พระเถระผู้ใหญ่ประมาณ 3-4 รูปมาให้การคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเงินทอนวัดเรื่องนี้มีความเป็นมาอย่างไรคะ
ก็เนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับตำรวจกองปราบปรามนำกำลังพร้อมกับหมายสารเข้าตรวจค้นจับกลุ่มพระชั้นผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเงินทอนวัดครับก็ประกอบด้วยวัดสามพระยาวัดสเกตราชวรมหาวิหารวัดสัมพันธวงศารามและก็วัดพ่อน้อยจังหวัดนครปฐมในส่วนของวัดสเกตครับซึ่งมีพลตำรวจตรีไมตรีฉิมเฉิดผู้บังคับการกองปราบปรามนำกำลังเข้าตรวจค้นภายในวัดครับแล้วก็เป็นการจับกลุ่มพระซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับในข้อหาร่วมกันฟอกเงิน4รูปประกอบด้วยผู้ช่วยเจ้าอาวาส3รูปและพระพรหมสิทธิ์พระพรหมสิทธิ์ครับเจ้าอาวาสวัดสเกตแต่แล้วก็ตามแต่การเข้าตรวจค้นไม่พบพระพรหมสิทธิ์นะครับโดยทางตำรวจเองมีการตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดเพื่อที่จะมีการติดตามตัวต่อไปทางนี้ทางผู้การกองปราบปรามบอกว่าการปลุกตรวจค้นวัดสเกตเบื้องต้นสามารถควบคุมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสเกตได้แล้ว3รูปควบคุมตัวไปที่กองปราบปรามแล้ว2รูปส่วนผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสเกตอีก1รูปอาพาธอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งซึ่งเจ้าที่ก็ไปเฝ้าแล้วนะครับในขณะที่พระพรหมสิทธิ์เจ้าอาวาสวัดสเกตนั้นขณะที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการหลบหนีเบื้องต้นพบว่ารถยนต์ที่ใช้ประจำยังคงอยู่ครบพร้อมคนขับรถด้วยนะครับดังนั้นก็ตามครับทางตำรวจมีการประสานให้ทางปปง.อายัดเงินในบัญชีส่วนตัวของพระพรหมสิทธิ์กว่า10บัญชียอดเงินฝากรวมกว่า130ล้านบาททางนี้ครับวัดสเกตถูกตรวจสอบเพราะว่ามีความผิดปกติในคดีเงินทอนวัดของโครงการรวมวงเงินเกือบ70ล้านบาทพบว่ามีการโอนเงินในโครงการไปยังบัญชีบุคคลภายนอกซึ่งนอกจากเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสของวัดสเกตแล้วยังพบคารวาสอีก4คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับนอกจากวัดสเกตแล้วยังมีในส่วนของการนำกำลังเข้าจับกลุ่มพระพุทธอิสระหรือพระสุวิทย์ธรรมธีโรเจ้าอาวาสที่วัดอ้อน้อยครับถูกดำเนินคดีฐานกันโชคครับขณะเดียวกันกองปราบเองก็เข้าจับกลุ่มครับพลดีหลกนะครับเจ้าอาวาสวัดสามพญาและเจ้าคณะกรุงเทพมหานครทั้งหมดเนี่ยตำรวจเชิญตัวมาสอบสวนที่กองปราบปรามนะครับซึ่งเรื่องนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายสุวพันธ์ปัญญวัฒนะยืนยันว่าการดำเนินการตามขั้นตอนและหลักฐานที่ปรากฏนะครับก็เชื่อว่าจะไม่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในพุทธศาสนาเพราะว่าเชื่อมั่นในหลักธรรมคำสอนครับและก็เชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยจะมีพระสงฆ์ที่ดีสมควรในการกราบไหว้อยู่เป็นประเทศแต่ว่าทุกคนจะต้องช่วยกันทำนุบำรุงไว้ด้วยครับแต่ผมวัชรวัฒน์พงศ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS Radio จากกรุงเทพมหานครครับ sbs.com.au